Témou dnešnej prednášky, alebo téma dnešnej prednášky je Láska v manželstve, druhá časť. Poprosím Peťa, že by nám prečítal Božie slovo, keď môžeš do tohto.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. V tom čase povedal Ježiš: Na počiatku sveta Boh stvoril ľudí ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Tak teda už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Preto, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Pri poslednej prednáške o Amoris Laetitia, bolo to ešte 28. apríla, kto ste boli, čiže kus času, pol roka prakticky, dozadu, sme si začali preberať štvrtú kapitolu tohto dokumentu Svätého Otca venovaného rodinám. Štvrtá kapitola má názov Láska v manželstve. A v apríli sme si povedali o jej prvej časti, ktorá sa volá Naša každodenná láska, v ktorej nám Svätý Otec František ponúkol nádherný výklad jednotlivých veršov hymnu na lásku z 13. hlavy 1. listu Svätého Pavla apoštola Korinťanom. Je možnosť, keď máte záujem, tak stiahnuť si z internetu a vypočuť si celú minulú prednášku v MP3. Hej, keby ste niekto nemali a chceli by ste, tak len pošlite SMS-ku, pošleme vám link na to. Preto to aj teraz nahrávame, lebo nie každému sa dá prísť a takto potom, možno, že sa aj vy budete chcieť takedy vrátiť k tomu, dá sa to vypočuť hej potom v aute alebo na mobile. Dnes si štvrtú kapitolu dokumentu Amoris Laetitia dokončíme a povieme si o jej ostatných častiach, ktoré majú názov Rásť v manželskej láske, Vášnivá láska a Premena lásky. Takže najprv Rásť v manželskej láske. Hymnus svätého Pavla, ktorý sme si minule prešli, nám umožňuje posunúť sa k manželskej láske. To je tá láska, ktorá zjednocuje manželov, posvetená, obohatená a osvietená milosťou sviatosti manželstva. Manželská láska spája v sebe dve veci. Nežnosť priateľstva i erotickú vášeň. Hoci je schopná existovať aj vtedy, keď city a vášne oslabnú. Pápež Pius XI. Učil, že takáto láska preniká všetky povinnosti manželského života a patrí jej akoby primát vznešenosti. Takáto silná láska vyliata Duchom Svätým je odrazom nezničiteľného spojenia medzi Kristom a ľudstvom, ktoré vyvrcholilo darovaním sa až do konca na kríži. To je myšlienka z Jana Pavla II., ktorý prirovnáva manželskú lásku k tej láske, ktorou nás miloval Kristus na kríži. Že vtedy vydal seba, celého seba, hej, pre nás ľudí. Manželia čo robia? Dávajú sa jeden druhému v úplnosti, v takej totálnosti. Manželstvo je teda vzácne znamenie, pretože keď muž a žena slávia sviatosť manželstva, Boh sa v nich tak povediac zrkadlí. Vtláča do nich vlastné črty a nezmazateľný charakter svojej lásky. Manželstvo nazýva František, pápež František, ikonou lásky Boha k nám. Aj Boh je spoločenstvo, tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Žijú spolu odjak živa a navždy v dokonalej jednote. A práve toto je tajomstvo manželstva. Boh z dvoch manželov robí jedno bytie. Hej, podobnosť. Tak ako je jeden Boh v troch osobách, tak sa dá povedať, že sú jedni manželia v jednom tele spojení a predsa sú dvaja. Z toho, čo si teraz hovoríme, vyplývajú veľmi konkrétne a každodenné dôsledky, pretože manželia v sile sviatosti dostávajú vlastné a osobitné poslanie, aby mohli zobrazovať od najjednoduchších obyčajných vecí tú lásku, ktorou Kristus miluje svoju cirkev a neustále darúva svoj život za ňu. Teraz prejdeme takými podbodmi tohto, tej prvej časti. Celý život všetko spoločné. Po láske, ktorá nás spája s Bohom, je manželská láska najväčším priateľstvom. To je najväčšie priateľstvo. Manželská láska po láske, ktorá nás spája s Bohom. Je to zväzok, ktorý, tá manželská láska, zväzok, ktorý obsahuje všetky charakteristiky dobrého priateľstva. Napríklad hľadanie dobra druhého, vzájomnosť, intimitu, nežnosť, stabilitu a podobnosť medzi priateľmi, ktorá sa buduje zdieľaním života. Avšak manželstvo k tomu dodáva aj nerozlučnú výlučnosť, ktorá je vyjadrená v stabilnom projekte zdieľania spoločného budovania celej existencie. Buďme úprimní a všimnime si, ako je to v skutočnosti. Kto je zamilovaný, neplánuje si, že jeho vzťah potrvá len do času. Kto intenzívne prežíva radosť zo svadby, ten nemyslí na niečo prechodné. Tí, ktorí sprevádzajú slávenie spojenia naplneného láskou, i keď krehkou, dúfajú, že vydrží. Deti nielenže túžia potom, aby sa ich rodičia milovali, ale aby si boli aj verní a zostali navždy spojení. Tieto a ďalšie znaky ukazujú, že v samotnej prirodzenosti manželskej lásky je otvorenosť pre definitívne skutočnosti. Spojenie, ktoré sa kryštalizuje v trvalom manželskom sľube, je viac než len spoločenská formalita alebo tradícia. A pre veriacich je to aj zmluva pred Bohom, ktorá si vyžaduje vernosť. Tu máme taký citát z Malachiáša 2. kapitoly. Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvoja spoločnica, zmluvná manželka. Nespreneveruj sa manželke svojej mladosti, lebo ja nenávidím odvrhnutie. Boh nenávidí to, keď sa jej manželstvá rozdeľujú. Avšak sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek objaví väčší plán, než sú jeho vlastné projekty. Plán, ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú budúcnosť. Aby takáto láska mohla prekonať každú skúšku a napriek všetkému zostať verná, je potrebný dar milosti, ktorý ju posilní a pozdvihne. Hej? Čiže nie je to jednoduché, hej, zostať navždy spolu, ale práve preto je potrebná tá milosť, ktorá posilňuje tú lásku, pozdvihuje ju. Svätý Robert Bellarmine povedal, to, že jeden muž a jedna žena sa zjednocujú vo výlučnom a nerozlučnom zväzku, takže sa nemôžu od seba oddeliť, ani keď sa dostanú do ťažkostí, ba ani keď celkom stratili nádej na spoločné potomstvo, to sa nemôže uskutočniť bez veľkého tajomstva. Hej. Že keď tí manželia napriek všetkému rôznym krízam, ťažkostiam zostanú spolu do konca života, to nie je možné bez istého tajomstva. Hej. A my veríme, že tým tajomstvom je práve Boh, ktorý podporuje tých manželov. Manželstvo je okrem toho priateľstvom, ktoré obsahuje aj znaky vášne. Avšak vždy orientovanej na stále stabilnejšiu a intenzívnejšiu jednotu. Pretože nie je ustanovené iba na plodenie, ale aby sa vzájomná láska manželov prejavovala, prehlbovala a dozrievala. Teraz taká podtéma radosť a krása. V manželstve je dobré starať sa o radosť lásky. Keď je túžba po pôžitku obsesívna, uzatvára človeka do jedinej oblasti a neumožňuje mu objaviť iné druhy uspokojenia. Naopak radosť rozširuje schopnosť mať potešenie a umožňuje nájsť chuť v rozličných skutočnostiach aj vo fázach života, v ktorých pôžitok vyhasína. Preto svätý Tomáš Akvinský hovorieval, že slovo radosť sa používa na označenie dilatácie šírky srdca. To je dobrý pojem, nie? Že dilatácia šírky srdca. Čo to znamená? Inými slovami. Manželská radosť, ktorú možno prežívať aj uprostred bolesti, znamená prijať to, že manželstvo je nevyhnutná kombinácia radosti a námah, napätí a uvoľnení, trápení a oslobodení, uspokojení a hľadaní, nepríjemnosti a potešení. Stále na ceste priateľstva, ktoré podnecuje manželov, aby sa starali jeden o druhého tým, že si preukazujú vzájomnú pomoc a službu. Táto láska založená na priateľstve sa volá caritas v latinčine. Hej. Je to láska, ktorá dokáže pochopiť a oceniť vysokú hodnotu druhého. Teraz druhý pojem krása, teda vysoká hodnota druhého, tak sa tiež môže nazvať krása, ktorá nezávisí od jeho fyzickej alebo duševnej príťažlivosti, nám umožňuje vychutnať posvetnosť osoby bez panovačnej nevyhnutnosti mať ju vo svojom vlastníctve. Zaujímavá myšlienka pápeža, že v konzumnej spoločnosti sa ochudobňuje estetický zmysel, hej, zmysel pre krásu, a tak vyhasí na radosť. Lebo v konzumnej spoločnosti všetko existuje len prečo? Aby sa dalo kúpiť, vlastniť, konzumovať. A to dokonca aj osoby, hej? Doslova sa predávajú osoby. Naopak, nežnosť je prejavom lásky, ktorá sa oslobodzuje od egoistickej túžby po egoistickom vlastníctve. Tá nežnosť nás vedie k tomu, že sa pred druhou osobou priam rozochvejeme. Hej, to zvlášť asi v tých momentoch, keď ste sa možno prvýkrát videli, stretli, hej, tak nastáva také rozochvianie, hej, ale nie len, hej. Koľkokrát možno pri nejakom zážitku s druhým človekom sa naše srdce možno tak rozochveje. S veľkým rešpektom aj s určitou obavou, aby sme jej nespôsobili škodu alebo ju neobrali o slobodu. A to sú tiež krásne slová. Láska k druhému znamená túžbu kontemplovať a oceňovať to, čo je krásne a posvetné v jeho osobnom bytí. To mi umožňuje hľadať jeho dobro, i keď viem, že nemôže byť mojím. Estetická skúsenosť lásky je vyjadrená v pohľade, ktorý kontempluje druhého ako cieľ v sebe samom. Že nie niečo sa mi páči na tom človeku a preto ho mám rád, ale on sám sa mi páči, hej? So všetkým, čo má a čím je. Aj keď je chorý, a to je dôležitá pravda, lebo aj keď je chorý, starý, alebo bez vnímateľnej príťažlivosti, hej, tak ja ho kontemplujem celého. Pohľad plný ocenenia je nesmierne dôležitý a šetrenie ním zvyčajne spôsobuje škodu. Keď šetríme pohľadom na druhého, takým kontemplatívnym, keď šetríme takýmito pohľadmi, tak spôsobuje to škodu. Mnoho rán a kríz má svoj pôvod v okamihu, keď sme sa prestali kontemplovať. Hej? Keď sa prestávate aj vy, manželia, aj rodiny, kontemplovať, hej, nielen Boha, ale navzájom, z toho sa berú krízy. A teraz počúvajte, ako to prakticky pápež prehádzuje. Práve toto vyjadruje viaceré sťažnosti a protesty, ktoré počuť v rodinách. Cituje. Môj muž si ma nevšíma, zdá sa, že som pre ňoho neviditeľná. Vidíte? Prestáva kontemplovať svoju manželku. Alebo, prosím ťa, dívaj sa na mňa, keď sa s tebou rozprávam. Hej? Niekto ignoruje a nedíva sa, nekontempluje, hej? Keď niekto rozpráva. Alebo, moja žena už na mňa nehľadí, má oči len pre deti. Hej? Zase problém. Lebo má len pre deti a už nemá pre manžela. Alebo, doma nikoho nezaujímam, ani ma nevidia, ako by som pre nich neexistoval. Problém mladých ľudí, hej, zavrie sa za počítač napríklad, hej, ale to je vlastne taký útek a on možno, že čaká tak v hĺbke srdca, všimne si ma niekto, hej. Láska otvára oči a dáva vidieť ponad všetko ostatné, aká je skutočná hodnota ľudskej bytosti. Radosť z tej kontemplatívnej lásky treba pestovať. Tá kontemplatívna láska prináša radosť, ale treba ju pestovať. Keďže sme boli stvorení pre lásku, vieme, že neexistuje väčšia radosť, než zdieľať dobro. Zase citát z knihy Sirachovho syna. Nepripúšť, aby ti unikol radostný deň, dávaj a ber. Hej? Čiže nielen dávať, ale aj brať. Najintenzívnejšie radosti života sa rodia, keď dokážeme spôsobiť radosť druhým, ako istú predchuť neba. Pápež František tu pripomína scénu z filmu Babetina hostina, to je jeho obľúbený film, kde štedrá kuchárka dostane vďačné objatie a chválu so slovami ako len potešíš anielov. Hej, že to dobro, ktoré išlo z tej kuchárky a prejavovalo sa v tom, že niečo napiekla, niečo uvarila a tak v hojnosti, štedrosti, tak dostala tú odmenu, že ju pochválili, hej, že ako len potešíš anielov. Príjemná a utešujúca je radosť, ktorá pramení z potešenia spôsobeného druhým, keď vidíme, ako sa radujú. Hej, keď vidíme, že to, čo im dávame, spôsobuje v nich radosť, tak to spôsobuje radosť aj nám samým. Takáto radosť, účinok bratskej lásky, nie je radosťou zmárnivosti, ktorá pozerá len na seba, ale je radosť toho, kto miluje a teší sa z dobra milovaného. Na druhej strane, ako dodáva pápež, radosť sa obnovuje v bolesti. To je paradox, hej, ako sa môže radosť obnovovať v bolesti. Svätý Augustín hovorí, čím väčšie bolo nebezpečenstvo v bitke, tým intenzívnejšia je radosť z víťazstva. Inými slovami, po spoločnom utrpení a boji môžu manželia zažiť, že to stálo za to, pretože získali niečo dobré, niečomu sa spolu naučili, alebo dokážu viac oceniť to, čo majú. Málo ktoré ľudské radosti sú také hlboké a slávnostné, ako keď dve osoby, ktoré sa navzájom milujú, dosiahli spolu niečo, čo ich stálo veľké spoločné úsilie. Že to, čo ide ťažko, o to viac je radosť, keď sa to podarí, hej? Ďalšia vec, zosobášiť sa z lásky. Svätý Otec sa na tomto mieste prihovára mladým, ktorým chce povedať, nič z toho všetkého nie je ohrozené, keď láska nadobudne formu manželskej inštitúcie. Zväzok v tejto inštitúcii nachádza spôsob, ako usmerniť svoju stabilitu a svoj konkrétny reálny rast. Je pravda, že láska je oveľa viac než len vonkajší súhlas alebo forma manželskej zmluvy. Tento argument používajú bežne mladí. A na čo sa máme bráček? My sa milujeme, hej? A tá láska je naozaj viac ako len nejaká inštitúcia. Hej? Ale je tiež isté, dodáva pápež, že rozhodnutie dať manželstvu viditeľnú podobu spoločnosti s určitými záväzkami dokazuje jeho význam. A ako? To sú možno aj také rady, keď stretávate ľudí, ktorí tak akože majú možno ďaleko od toho, že by sa chceli vziať. Aký význam dáva to manželstvo ako inštitúcia? Dáva najavo vážnosť stotožnenia sa s druhým, potom potvrdzuje prekonanie pubertálneho individualizmu, hej? Že v puberte človek sa stáva strašným individualistom a manželstvo podáva potvrdenie, že už vychádza z tohto individualizmu. A tiež ešte vyjadruje pevné rozhodnutie patriť si navzájom. Zosobášiť sa, to je tiež pekná myšlienka, to je spôsob, ako vyjadriť, že sme naozaj opustili materinské hniezdo, aby sme vytvorili iné pevné putá a vzali na seba novú zodpovednosť pred inou osobou. Má to oveľa väčšiu hodnotu, než len spontánne spojenie pre obojstranné uspokojenie, ktoré by bolo len privatizáciou manželstva. To není manželstvo, to je privatizácia, je také privlastnenie si. Manželstvo ako spoločenská inštitúcia je ochranou i nástrojom obojstranného záväzku a dozrievania v láske, aby rozhodnutie pre druhého rástlo v stabilite, konkrétnosti a hĺbke a zároveň, aby mohlo splniť svoje poslanie v spoločnosti. Manželstvo preto prekonáva každú chvíľkovú módu a zostáva trvalé. Hej, manželstvo nie je móda, že raz sú také módne šaty, druhý raz nohavice, alebo ja neviem, boli kedysi tie krátke trička, nie? Sa smejú bratia, že to je inšpirácia z detvianského kroju. Už nie sú módne, hej, teraz to tak už asi nebadať. Čiže manželstvo prekonáva každú chvíľkovú módu a zostáva trvalé. Jeho podstata je zakorenená v samej prirodzenosti ľudskej osoby a jej spoločenského charakteru. Vybrať si týmto spôsobom manželstvo je vyjadrením rozhodnutia urobiť z dvoch ciest jednu. Nech sa stane čokoľvek, napriek akýmkoľvek prekážkam. Kvôli vážnosti tohto verejného záväzku lásky to nesmie byť unáhlené rozhodnutie, hej, čiže chce to nejaký čas rozlišovania, ale z toho istého dôvodu to nemožno donekonečna odkladať. Hej. Niektorí roky žijú aj spolu, hej, dokonca aj intimne a hej, odkladajú to, nevedno dokedy. Vziať na seba záväzok s druhou osobou výlučným a definitívnym spôsobom je vždy určité riziko a odvážne rozhodnutie. Ale odmietnutie prijať taký záväzok je egoistické, zištné a biedné. Nedokáže uznať práva druhého, hej, lebo vlastne pozerá hlavne na seba. A nikdy ho nepredstaví toho druhého spoločnosti ako hodného bezpodmienečnej lásky. To je tiež pekná myšlienka. Hej, že keď ľudia nechcú akože prijať ten záväzok manželstva, tak ako keby sa hanbia uznať toho druhého, jeden druhého pred spoločnosťou, že áno, toto je človek, ktorého bez výhrady, bezpodmienečne milujem. lebo taká má byť láska manželská. Naproti tomu tí, ktorí sú skutočne zamilovaní, chcú svoju lásku prejaviť aj pred druhými. Hej, že je to bežné, že keď miluje niekoho, že no, chcem sa tým pochváliť. Hej. Láska skonkretizovaná v manželstve uzavretom pred druhými so všetkými svojimi povinnosťami je vyjadrením i ochranou toho áno, ktoré sa dáva bez limitov a ohraničení. Toto áno znamená povedať druhému, že sa môže vždy spoľahnúť, že nezostane opustený, ani ak stratí príťažlivosť, ak sa dostane do ťažkostí, alebo ak sa nám naskytnú nové príležitosti pre pôžitok či egoistické záujmy. Ďalšia vec, láska, ktorá sa ukazuje a rastie. Láska, založená na priateľstve, zjednocuje všetky aspekty manželského života a pomáha členom rodiny, aby napredovali v jeho jednotlivých fázach. Gestá, ktoré vyjadrujú túto lásku, treba neustále pestovať, bez skúposti, bohatstvom ušľachtilých slov. Svätý Otec tak odporúča, že v rodine je nevyhnutné používať tri slová. Dovolíš, ďakujem a prepáč. To sú tri kľúčové slová. Prvé, dovolíš, keď v rodine ľudia nie sú dotieraví a vedia požiadať o dovolenie, hej, že nejdem na silu jak tank, ale dovolíš. Potom ďakujem, keď nie sú egoisti a učia sa povedať ďakujem. A tretie, prepáč, keď si človek v rodine všimne, že urobil niečo zlé a požiada o prepáčenie. V takej rodine, kde sa používajú tieto slová, je pokoj a radosť. Nebuďme preto skúpi na používanie týchto slov a prejavme štedrosť pri ich každodennom opakovaní, pretože niektoré tichá sú ťaživé. Občas aj v rodine, medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi súrodencami. Tichá, niektoré bývajú ťaživé. Naopak primerané slová vyslovené vo vhodnom okamihu lásku chránia a deň za dňom ju vyživujú. Toto všetko sa uskutočňuje na ceste trvalého rastu. Manželstvo ako osobitná forma lásky je povolané k neustálemu dozrievaniu, pretože naň treba vždy aplikovať to, čo svätý Tomáš Akvínsky hovoril o láske, tej spomínanej caritas. Láska, čo sa týka jej prirodzenosti, nemá ohraničenie v raste, pretože je účasťou na nekonečnej láske, ktorou je Duch Svätý. Ani zo strany subjektu ju nemožno obmedziť, pretože s rastom lásky rastie vždy aj schopnosť ďalšieho zväčšovania. Hej, to sa hovorí aj napríklad o našom vzťahu k Bohu, hej, že taká spodná hranica je snažiť sa nehrešiť, ale to by bolo málo, hej. Sme povolaní milovať Boha aj druhých. A tá láska vlastne nemá žiadnu hornú hranicu, môže stále rásť. Aj svätý Pavol dôrazne upozorňuje: Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým, z prvého listu Solunčanom, a dodáva: O bratskej láske vás, bratia, prosíme, aby ste v nej čoraz väčšmi rástli, z toho istého listu. Čoraz väčšmi, hej, rásť, čoraz väčšmi. Manželská láska sa nechráni na prvom mieste rozprávaním o povinnosti, nerozlučiteľnosti alebo opakovaním nejakej doktríny. Hej? Že keď sme si tu také doktríny hovorili, tak tým sa láska manželská nebude chrániť. Ale chráni sa jej posilňovaním vďaka neustálemu rastu pod vplyvom milosti. Láska, ktorá nerastie, začína byť ohrozená. Hej? Čiže keď nerastie láska, niečo není v poriadku. Ona má stále rásť. A rásť môžeme iba v zhode s Božou milosťou, prostredníctvom skutkov lásky, častejšími skutkami náklonnosti, intenzívnejšími, štedrejšími, nežnejšími, radosnejšími. A tu dodáva svätý Otec, že fantázie o idylickej a dokonalej láske neosožia. Pripravujú lásku o podnety pre rast. Keď by sme hovorili, že môže byť aj tu na zemi láska ako nebeská, hej? Tak takáto myšlienka zabúda na to, že lepšie býva to, čo ešte nenastalo. Víno dozreté časom. Ako pripomenuli čilskí biskupi, tu ich cituje svätý Otec, neexistujú dokonalé rodiny, ktoré nám predkladá konzumná, zavádzajúca reklama. V tých reklamách neplynú roky, neexistujú choroby, bolesť a smrť. Konzumná reklama ukazuje ilúziu, nemajúcu nič spoločné so skutočnosťou, ktorej musia deň čo deň čeliť otcovia a matky rodín. Hej. Tí ženy, muži, rodiny usmiaté v reklamách, hej, to je ilúzia, hej, ktorú potvrdzuje vaša dennodenná skúsenosť. Hej. Zdravšie je realisticky prijať obmedzenia, ťažkosti a nedokonalosti, počúvať výzvu na spoločný rast, na dozrievanie v láske a kultivovanie pevnosti zväzku, nech sa stane čokoľvek. A teraz taká fajná časť o dialógu. Dialóg je privilegovanou a nenahraditeľnou formou prežívania, vyjadrovania a dozrievania lásky v manželskom a rodinnom živote. Vyžaduje si však dlhú a náročnú prax. Muži a ženy, dospelí a mladí, majú rozličné spôsoby komunikácie, používajú rôzne jazykové prostriedky, riadia sa odlišnými pravidlami. Spôsob kladenia otázok, štýl odpovedí, použitie tónu, daný okamih a mnoho ďalších okolností môžu ovplyvňovať komunikáciu. Okrem toho je nutné rozvíjať určité postoje, ktoré sú prejavom lásky a umožňujú autentický dialóg. A teraz práve rady, konkrétne rady, ktoré dáva Svätý Otec pre autentický dialóg. Prvá rada, nechať si čas, kvalitný čas, ktorý spočíva v trpezlivom a pozornom počúvaní. Až kým druhý nevyjadril všetko, čo potreboval vyjadriť. To si vyžaduje askézu. Nehovoriť skôr, než príde vhodný okamih. Hej. Ako často býva tak, že ten druhý začne hovoriť niečo a ja mu skočím do reči. Hej. Že to je ten čas, to je tá askéza. Nechá ten čas, aby ten druhý vypovedal všetko, čo chce. Hej. Namiesto toho, aby sme začali ponúkať svoje názory a rady, treba sa uistiť, že sme vypočuli všetko, čo druhý potreboval povedať. To znamená vytvoriť vnútorné ticho, aby sme počúvali bez ruchov v srdci a v mysli, vzdať sa všetkého uponáhľania, odložiť nabok vlastné potreby a vytvoriť priestor. Neraz jeden z manželov nepotrebuje ani tak riešenie pre svoje problémy, ako byť vypočutý. Potrebuje cítiť, že sme pochopili jeho bolesť, jeho sklamanie, jeho strach, jeho hnev či nádej, jeho sen. Často sa stáva toto. Nepočúva ma. A keď sa zdá, že ma počúva, v skutočnosti myslí na niečo iné. Alebo rozprávam a cítim, že čaká, kedy už skončím. Alebo keď rozprávam, snaží sa zmeniť tému alebo mi dá rýchle odpovede, aby ukončil konverzáciu. To cituje ako pápež František asi také tie skutočné príbehy. Ďalšia vec, čo je dôležitá v dialógu, je pestovať postoj, že druhého berieme naozaj vážne. Treba oceniť hodnotu jeho osoby a priznať, že má právo, aby existoval, myslel autonómnym spôsobom a bol šťastný. Netreba nikdy podceňovať to, čo hovorí alebo na čo sa sťažuje. I keď musíme vyjadriť aj svoj vlastný uhol pohľadu. Hej, že na jednej strane nepodceňovať, možno nekritizovať hej, to, čo mi hovorí, ale to neznamená, že nemám tiež právo vyjadriť svoj pohľad. Vyplýva to z presvedčenia, že všetci majú čím prispieť, pretože majú svoju vlastnú životnú skúsenosť, na veci sa pozerajú zo svojej perspektívy, majú vlastné starosti, schopnosti a intuície. Je možné pochopiť pravdu druhého, dôležitosť jeho najhlbších starostí i pozadie toho, čo hovorí, aj cez agresívne slová. Ale na to je potrebné vžiť sa do jeho kože. Interpretovať hĺbku jeho srdca, zistiť, čo ho nadchýna a použiť toto nadšenie ako východiskový bod na prehlbenie dialógu. Ďalšia vec dôležitá pri dialógu je duchovná šírka. Hej, že aby sme mali taký široký obzor. Aby sme sa neuzavreli len do niekoľkých myšlienok a boli otvorení na pozmenenie a doplnenie vlastných názorov. Je možné, že z mojich myšlienok a z myšlienok druhého vznikne nová syntéza, ktorá oboch obohatí. Že niečo nové, hej? Že preto je dôležité, nechaj ten druhý povie svoj názor, hej? A teraz hľadáme a cink, hej? A môže prísť niečo, čo je pre nás úplne niečo nové a čo nás obidvoch obohatí. Jednota, o ktorú sa treba usilovať, nie je uniformitou, ale jednotou v rozmanitosti alebo zmierenou rozmanitosťou. Je potrebné oslobodiť sa od povinnosti byť rovnaký. A potrebná je tiež bystrosť, aby sme si včas všimli napätie či hádku, ktoré môžu nastať, a nedovolili im zničiť proces dialógu. Napríklad rozpoznať zlé pocity, ktoré sa môžu objaviť, a zabrániť tomu, aby ohrozili komunikáciu. Dôležitá je tiež schopnosť vyjadriť, čo cítime, bez toho, aby sme druhého zranili. Hej. Používať také jazykové prostriedky a spôsob reči, ktorý je pre druhého ľahšie priateľný alebo tolerovateľný aj pri náročnom obsahu. Že musí niečo ťažké povedať tomu druhému, ale teraz dôležité je, aké slova zvolím. Hej. Vyjadriť kritiku tiež musíme niekedy, ale bez vylievania hnevu na spôsob pomsty. A tiež vyhnúť sa moralizujúcemu jazyku, čiže to musíš spraviť, taký musíš byť, ktorý sa snaží len napádať, ironizovať, obviňovať a zraňovať. Mnohé hádky, ako viete určite z vlastných skúseností, mnohé hádky manželských párov nevznikajú pre vážne otázky. Niekedy sú to len malé nedôležité veci. Avšak to, čo mení nálady, je spôsob ich vyslovenia alebo postoj, ktorý sa v dialógu zaujme. Ešte k tomu dialógu je dôležité robiť gestá pozornosti voči druhému a prejavovať náklonnosť. Láska prekonáva aj tie najhoršie bariéry. Keď niekoho milujeme alebo keď sa cítime byť milovaní, lepšie pochopíme to, čo chce vyjadriť, a aj skôr dosiahneme, aby nám porozumel. Treba premáhať krehkosť, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa druhého báli, ako by bol pre nás konkurentom. Je dôležité zakladať svoju istotu na dôkladných rozhodnutiach, na presvedčeniach a hodnotách, a nie na víťazstve v diskusii alebo na tom, že nám niekto dá za pravdu. Hej. Že toto je dôležité tiež v dialógu. Aby sme opierali to, čo tvrdíme, o nejaké skutočné hodnoty, presvedčenia, rozhodnutia, a nie na tom, že ja sa teraz hádam, povedzme, len preto, aby som vyhral, ja vyhrám túto hádku, tento dialog, hej. Alebo aby mi niekto uznal, že no, ty máš pravdu, hej, koniec koncov uzná, lebo už sa nedá ďalej hádať, hej, že o to nejde. A teraz ešte takú zaujímavú myšlienku hovorí pápež k dialogu poslednú. Napokon uznajme, že na to, aby bol dialog osožný, je potrebné mať čo povedať. Hej, mať čo povedať. A to si vyžaduje vnútorné bohatstvo, ktoré sa živí čítaním, osobným uvažovaním, modlitbou a otvorenosťou pre spoločnosť. Inak sa rozhovory stanú nudnými a neopodstatnenými, hej? Že potom tí manželia si možno po nejakom čase alebo rokoch už fakt nevedia, čo si majú povedať, hej, a je ticho. Keď sa manželia nestarajú o pestovanie vlastného ducha a nemajú rozmanité vzťahy s inými osobami, rodinný život sa stáva uzatvoreným do seba a dialog sa ochudobňuje. Hej, že aj rodina sa môže uzatvrieť do seba. Viete, taká podobná myšlienka ako toto, čo hovorí Svätý Otec práve rodinám, manželom, tak je aj pre nás kňazov, hej? Že často zakúšame to, že keď niekedy možno je veľa tých rôznych povinností, starostí, hej, takých vonkajších, a povedzme, no, môžem povedať o sebe, hej, že človek možno zanedba niekedy také duchovné čítanie, nejaký čas, tak po istom období človek začína tak vnímať, že čo ja mám vlastne tým ľuďom povedať na tej kázni? Ako to povedať, hej? Alebo že čo vlastne, hej? Že číta Božie slovo, čítam a nič, hej, vôbec nič. A že to čítanie napríklad iných kníh, duchovnej literatúry, alebo aj rozhovory, duchovné rozhovory s ľuďmi, že to je niečo, čo prináša práve tú inšpiráciu pre to odkomunikovanie nejakej pravdy, hej, pre ľud. Je to zrozumiteľné, čo si hovoríme teraz? Malá prestávka. No. Koniec malej prestávky. Ideme na tému vášnivá láska. Vášnivá láska. Možno vás zaujala táto téma, keď ste dostali SMS-ku. Druhý vatikánsky koncil učil, že manželská láska zahrnuje dobro celej osobnosti a preto vieda zvláštnu dôstojnosť fyzickým i psychickým prejavom a povýšiť ich na špecifické zložky a znaky manželského priateľstva. Musí existovať dôvod na to, prečo láska bez pôžitku a vášne nestačí, aby mohla symbolizovať jednotu ľudského srdca s Bohom. To hovorí pápež, hej? To je zaujímavé teraz. Všetci mystici potvrdili, že nadprirodzená láska a nebeská láska nachádzajú svoje symboly práve v manželskej láske, skôr než v priateľstve, v synovských citoch alebo v oddanosti nejakej veci. A dôvodom toho je práve jej totalita. Že keď mystici píšu napríklad o láske Boha k duši, k človeku, tak ju ako opisujú najčastejšie? Pojmami manželstva, hej? Muža, ženy, lásky medzi nimi. Že to je to, a tá vášeň, ktorá môže byť medzi mužom a ženou, to je to, čo dáva takú istú iskru a je takým najlepším zobrazením toho, ako nás tiež Boh miluje, nás ľudí. Hej? Preto sa teraz ešte zastavíme a porozprávame o citoch i sexualite v manželstve. Najprv svet emócií. Túžby, city, emócie, to, čo klasici nazývali vášne, zaujímajú v manželstve dôležité miesto. Vznikajú, keď sa niekto druhý objaví a ukáže v našom živote. Každej živej bytosti je vlastné, že smeruje k druhej skutočnosti. A táto tendencia má vždy základné afektívne znaky. Potešenie alebo bolesť, radosť alebo smútok, nežnosť alebo strach. Sú predpokladom najzákladnejšej psychologickej činnosti. Človek je živý tvor tejto zeme a všetko, čo robí a o čo sa usiluje, je plné vášní. To sú tiež vášne, aj smútok, radosť, žiaľ, nežnosť alebo strach. A teraz sa pozrime na Ježiša. Ježiš ako pravý človek prežíval veci takisto s dávkou emócií. Preto ho napríklad bolelo odmietnutie Jeruzalema, Matúš 23:37, a priviedlo ho to až k slzám, Lukáš 19:41. Rovnako súcitil s utrpením ľudí, Marek 6:34, keď videl, že druhí plačú, dojímalo ho to a znepokojovalo a on sám oplakával smrť priateľa Lazára, Ján 11:35. Tieto prejavy jeho citlivosti ukazovali, do akej miery bolo jeho ľudské srdce otvorené pre druhých. Hej, čiže Ježiš tiež prežíval emócie vášne. Hej, bol to vášnivý muž. Prežívať emóciu nie je samo o sebe morálne dobré ani zlé. Pocítiť túžbu alebo odmietnutie nie je hriešne ani zavrhnutia hodné. Dobrý alebo zlý až skutok, ktorý človek vykoná, vedený alebo sprevádzaný vášňou. Ak však city živíme a vyhľadávame a kvôli ním potom spáchame zlé činy, zlo spočíva aj v rozhodnutí živiť ich a v zlých skutkoch, ktoré z nich vyplynú. Teda city, vášne, to nie je ani morálne dobré, ani zlé. To je neutrálne. Ale keď niekto vyhľadáva napríklad niektoré typy vášni, citov, ktoré ho potom môžu doviesť k hriechu a aj dovedú, tak také sú samozrejme zlé. V tej istej línii platí, že nachádzať v niekom potešenie ešte samo o sebe nie je dobrom. Ak si na základe tohto potešenia z danej osoby urobím otroka, cit bude slúžiť len môjmu egoizmu. Myslieť si, že sme dobrí len preto, že máme nejaké pocity, je náramný klam. Existujú osoby, ktoré sa cítia schopné veľkej lásky len preto, že majú veľkú potrebu náklonnosti. Avšak nie sú schopné bojovať za šťastie druhých a žijú uzavreté do svojich túžob. V takom prípade city odvádzajú od veľkých hodnôt a skrývajú egoizmus, ktorý znemožňuje pestovať zdravý a šťastný rodinný život. Na druhej strane, ak vášeň sprevádza slobodný skutok, môže byť prejavom hĺbky rozhodnutia. Manželská láska vedie k takému konaniu, aby celý citový život slúžil na dobro rodiny a pre spoločný život. Rodina dozrieva, keď sa citový život jej členov premieňa na citlivosť, ktorá neovláda ani nezatieňuje dôležité rozhodnutia a hodnoty, ale váži si ich slobodu. Teraz ďalšia vec. Boh miluje radosť svojich detí. Miluje radosť nás, hej, keď sa radujeme. To všetko si vyžaduje pedagogický postup, proces, ktorého súčasťou sú aj odriekania. Je to presvedčenie cirkvi mnohokrát odmietané, ako keby bolo nepriateľské k ľudskému šťastiu. A teraz to svätý otec František rozvíja slovami Benedikta XVI. Predchádzajúceho pápeža. Nestrpčuje nám azda cirkev svojimi prikázaniami a zákazmi práve najkrajšiu vec v živote? Nedvíha tabule so zákazmi práve tam, kde nám radosť daná stvoriteľom ponúka šťastie, ktoré nám umožňuje zakúšať niečo božské? Benedikt XVI. Však odpovedal, že i keď v kresťanstve nechýbali zveličenia a pomýlené asketizmy, oficiálne učenie cirkvi neodmietlo eros ako taký. Vyhlásilo len vojnu ničivému prekrúcaniu, pretože falošné zbožstvovanie erosu ho zbavuje dôstojnosti a odľučťuje ho. Hej? Že eros, erotická láska, patrí tiež k autentickej láske, aj vášeň. A cirkev nebojuje proti tomuto. Bojuje len proti ničivému prekrúcaniu. Napríklad v tom zmysle, že z erosa sa robí Božík. Že v erose sa akoby pokladá, že to je tá najpodstatnejšia časť lásky. Výchova citovosti a inštinktu je nevyhnutná. A na ten cieľ je niekedy potrebné stanoviť limity. Nadmiera, neprítomnosť kontroly a obsesia pre jediný spomedzi pôžitkov vedú len k oslabeniu a onemocneniu pôžitku samotného a poškodzujú život rodiny. V skutočnosti možno s vášňami kráčať po dobrej ceste, čo znamená orientovať ich smerom k sebadarovaniu a plnému seba uskutočneniu, ktoré obohacuje medziosobné vzťahy vnútri rodiny. To ale neznamená zrieknúť sa okamihov intenzívnej radosti, ale vložiť ich do prieniku s inými momentmi štedrého darovania, trpezlivej nádeje, nevyhnutnej únavy, úsilia o ideál. Rodinný život je týmto všetkým a zaslúži si byť prežívaný vo svojej úplnosti. Hej? Čiže tie city vášne majú sa akoby prekladať a prenikať všetky sféry vášho manželského života. Aj vtedy, keď cítite únavu, hej, alebo keď niečo nevychádza. Niektoré duchovné prúdy nástoja na potlačení túžby kvôli oslobodeniu od bolesti. Myslím, že napríklad buddhizmus je založený, tá filozofia na tom, že potlačiť akékoľvek vášne, aby človek dosiahol nirvánu, hej, tú radosť. To je taký smer, hej. Ale my však veríme, že Boh miluje radosť človeka, že on všetko stvoril na užívanie. Dovoľme, aby prepukla radosť nad jeho nežnosťou, keď nám hovorí z knihy Sirachovho syna: Synu, ak máš z čoho, dopraj si. Nepripusť, aby ti unikol radostný deň. Hej? Čiže máme si vedieť aj dopriať. Alebo aj manželský pár odpovedá na Božiu vôľu, keď príjma toto biblické pozvanie: v deň blaženosti buď blažený. To je z knihy Kazateľ. Erotický rozmer lásky. Toto všetko nás privádza k rozprávaniu o sexuálnom živote manželov. Sám Boh stvoril sexualitu, ktorá je obdivuhodným darom pre jeho stvorenia. Keď ju pestujú a vyhýbajú sa nedostatku jej kontroly, tým bránia, aby došlo k ochudobneniu autentickej hodnoty. Svätý Ján Pavol II. Odmietol myšlienku, že učenie cirkvi vedie k negovaniu hodnoty ľudskej sexuality, alebo ju toleruje len kvôli samotnej nevyhnutnosti plodenia. Sexuálna potreba manželov nie je predmetom pohrdania a táto potreba nie je nejakým spôsobom spochybňovaná. Tým, ktorí sa obávajú, že výchova vášní a sexuality ohrozí spontánnosť sexuálnej lásky, Ján Pavol II. Odpovedal. Teraz ho cituje František. Človek je povolaný k plnej a zrelej spontánnosti vzťahov, ktorá je postupným ovocím rozlišovania impulzov vlastného srdca. Je to teda niečo, čo sa nadobúda, keďže každý človek sa musí s vytrvalosťou a dôslednosťou učiť, aký je význam tela. Vieme, že sexualita nie je prostriedkom na uspokojenie alebo zábavu. Je medziosobným výrazovým prostriedkom, v ktorom druhého berieme vážne s jeho posvetnou a neporušiteľnou hodnotou. V tomto kontexte sa erotická túžba javí ako špecifický ľudský prejav sexuality, možno v ňom objaviť svadobný význam tela a autentickú dôstojnosť daru. Vo svojich katechézach o ľudskom tele svätý Ján Pavol II. Učil, že pohlavná telesnosť nie je len zdrojom plodnosti a rozmnožovania, ale vlastní aj schopnosť vyjadrovať lásku, práve tú lásku, v ktorej sa človek osoba stáva darom. Zdravá erotická túžba, i keď je spojená s hľadaním pôžitku, predpokladá úžas. Hej. A preto dokáže poľučtiť impulzy. Ten úžas je tam dôležitý, hej, že akoby stále tak nachádzať úžas. Preto nemôžeme chápať erotický rozmer lásky ako dovolené zlo alebo ako ťarchu, ktorú treba znášať pre dobro rodiny, ale ako Boží dar, ktorý skrášľuje stretnutie manželov. Keďže je to vášeň poznesená z lásky, ktorá obdivuje dôstojnosť druhého, stáva sa plným a najčistejším potvrdením lásky, ktorá nám ukazuje, akých zázrakov je schopné ľudské srdce, a tak na chvíľu cítime, že ľudská existencia je vydarená. Ešte násilie a manipulácia. V kontexte tejto pozitívnej vízie sexuality je vhodné danú tému rozvinúť so zdravým realizmom. Nemôžeme ignorovať, že sexualita sa často odosobňuje, ba naplňa patológiami až tak, že stále viac sa stáva príležitosťou a nástrojom uplatnenia vlastného ja, ako aj egoistické uspokojovania vlastných túžob a inštinktov. V našej dobe rastie riziko, že aj sexualitu ovládne jedovatý duch, použi a vyhoď. Telo druhého je často manipulované ako vec na vlastnenie, kým ponúka uspokojenie, a na zneváženie, keď stratí atraktívnosť. Nie je možné ignorovať alebo zakrývať pretrvávajúce formy nadvlády, svojvôle, zneužívania, perverzity a sexuálneho násilia, ktoré sú ovocím pokrivenia zmyslu sexuality a ktoré pochovávajú dôstojnosť druhých. Treba tiež povedať, že aj v manželstve sa sexualita môže stať zdrojom utrpenia a manipulácie. Preto musíme jasne zdôrazniť, že manželský úkon nanútený druhému partnerovi bez ohľadu na jeho stav a na jeho spravodlivé požiadavky nie je opravdivým skutkom lásky a preto odporuje tomu, čo mravný poriadok správne vyžaduje vzhľadom na vzťah medzi manželmi. Úkony vlastné sexuálnemu spojeniu manželov zodpovedajú prirodzenosti sexuality chcenej Bohom, ak sa konajú spôsobom skutočne ľudským. Preto svätý Pavol pripomínal, citát z 1. listu Solunčanom, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata. Aj keď písal v dobe, ktorej dominovala patriarchálna kultúra, kde žena bola pokladaná za bytie celkom podriadené mužovi, predsa učil, že sexualita musí byť otázkou dohody medzi oboma manželmi. A tak načrtol možnosť vzdať sa sexuálnych stykov na určitý čas, ale so vzájomným súhlasom. To máme v 1. liste Korinťanom 7.5. Možno tam v tom Božom slove, hej, samozrejme slovíčka ako sexuálne zblíženie alebo sex nenájdeme, hej, ale vlastne keď biblicky sa zahlbíme do tohto textu, tak vlastne o týchto veciach svätý Pavol píše. Nevždy nám to tak zaznieje, hej, keď počúvame to slovo možno aj v kostole a tak. Svätý Ján Pavol II. Veľmi jemne naznačil, že muž a žena sú ohrození nenásytnosťou. Sú totiž povolaní k čoraz intenzívnejšej jednote, avšak riziko spočíva v kladení požiadavky na zotretie rozdielov a nevyhnutného odstupu, ktorý je medzi oboma partnermi. Každý má vlastnú a neopakovateľnú dôstojnosť. Keď sa vzácna vzájomná spolupatričnosť zmení na nadvládu, podstatne sa zmení štruktúra spoločenstva v medziosobnom vzťahu. V logike nadvlády aj ten, kto ovláda, napokon neguje svoju dôstojnosť a prestáva sa subjektívne stotožňovať s vlastným telom, keďže ho oberá o všetok význam. Prežíva vtedy sex ako únik zo seba a ako zrieknutie sa krásy spojenia. Ďalšiu takú dôležitú myšlienku, ktorú v rámci tohto tej nadvlády a násilia či manipulácie pápež spomína, je dôležité odmietnúť akúkoľvek formu sexuálnej podriadenosti. Treba sa preto vyhnúť nenáležitým interpretáciám listu Efezanom, kde je požiadavka, aby sa, citujem, ženy podriadovali svojim mužom. Hej? Máme tam tieto slova, Pavol používa, Efezanom 5.22. Teraz ako to vysvetľuje pápež František? Svätý Pavol sa tu vyjadruje v kultúrnych kategóriách vlastných svojej dobe, my však nesmieme preberať tento kultúrny obal, ale iba posolstvo, ktoré spočíva v celku danej pasáže písma. Pripomeňme si múdre vysvetlenie Jána Pavla II. Citujem. Láska vylučuje každý druh podriadenosti, v ktorej by sa manželka stala slúžkou alebo otrokyňou manžela. Spoločenstvo a jednota, ktorú by obaja mali vytvárať v manželstve, sa uskutočňuje prostredníctvom vzájomného darovania, ktoré je aj obojstranným podriadením. Preto sa hovorí, že muži sú, ako zase cituje Efezanom 5, 5. kapitolu 28, muži sú povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Hej? Ako vlastné tela. V skutku biblický text pozýva k prekonaniu pohodlného individualizmu, aby sme žili s ohľadom na druhých. Efezanom 5, 21, ten istý list, hej, to isté miesto vlastne hovorí Pavol, podriadujte sa jedni druhým, hej? Že nie len, že žena má byť podriadená mužovi, ale podriadujte sa jedni druhým. Medzi manželmi toto vzájomné podriadenie nadobúda osobitný zmysel a chápe sa ním obojstranná, slobodne zvolená spolupatričnosť, ktorej vlastnosťami sú vernosť, úcta a starostlivosť. A sexualita je neoddeliteľným spôsobom v službe tohto manželského priateľstva, pretože je orientovaná tak, aby ten druhý žil v plnosti. Avšak odmietnutie deformácií sexuality a erotickej túžby na druhej strane nesmie viesť k tomu, aby sme sexualitou a erotickou túžbou opovrhovali alebo ich ignorovali. Ideál manželstva sa nemôže znázorňovať len ako ušľachtilé a obetavé darovanie, v ktorom sa každý zrieka akejkoľvek osobnej potreby a stará sa len o dobro druhého, celkom bez vlastného uspokojenia. A teda pamätajme na to, že skutočná láska vie od druhého aj prijímať a je schopná akceptovať vlastnú zraniteľnosť i to, že má svoje potreby. S úprimnou a šťastnou vďakou sa nezrieka prijatia telesných prejavov lásky v pohľadení, objatí, bosku a sexuálnom spojení. Hej. Čiže pápež nám vlastne ukazuje, že nemôžeme zase vnímať tú lásku manželskú fakt len ako darovanie, ale príjmať aj to, že ja mám aj v tom príjmať zase, hej? Že aj jedno, aj druhé je láska. Benedikt XVI. Sa v tomto smere vyjadril jasne. Keby človek chcel byť len duch a chcel by odmietať telo ako živočíšne dedičstvo, vtedy by duch i telo stratili svoju dôstojnosť. Z toho dôvodu človek nemôže žiť ani výlučne v darujúcej sa zostupujúcej láske. Nemôže stále iba dávať, musí aj prijímať. Kto chce dávať lásku, sám ju musí prijať ako dar. To si v každom prípade žiada nezabudnúť, že ľudská rovnováha je krehká, že vždy zostane niečo, čo odolá poľučteniu, môže sa v každej chvíli nanovo odpútať a znovu nadobudnúť svoje najprimitívnejšie a najsebeckejšie tendencie. Čiže na jednej strane dávať, na druhej strane stále tiež vedieť prijímať, možno aj s pokorou, hej, a stále akoby hľadať, učiť sa nanovo, stále nanovo, hej, lebo vždy je pokušenie, to sú také krehké veci tejto hlavne sexuality v človeku, že sa môže niečo nedobré, hej, odpútať, nadobudnúť najprimitívnejšie, najsebeckejšie tendencie. No. Tu ešte je taký bod, že manželstvo a panenstvo. Je to už dosť dlho pomerne hovorím, tak možno, že to len tak skrátim, že Svätý Otec v tomto bode hovorí o tom, že je aj v cirkvi panenstvo, tak ako manželstvo, tak aj panenstvo. Hej? Že sú ľudia rôzne, ktorí sa k tomu dostali. Hej? Buď tak, že nikoho si nenašli, hej? Alebo sa rozhodli pre zasvetený život, alebo sa rozhodli pre kňazstvo, alebo jednoducho sa rozhodli žiť sami tak, aby sa mohli darovať službe druhým. Hej? No a vlastne panenstvo je tiež jednou formou lásky. Ale oni sa akoby navzájom tieto dve formy lásky, manželská láska a panenská láska, aj doplňajú, aj obohacujú navzájom. Hej. Že napríklad panenstvo predstavuje hodnotu lásky, ktorá nepotrebuje druhého vlastniť. Hej. Odzrkadľuje slobodu nebeského kráľovstva. Je pozvaním pre manželov, aby žili svoju manželskú lásku v perspektíve definitívnej lásky ku Kristovi. Ako spoločné napredovanie k plnosti nebeského kráľovstva, lebo vieme, že manželstvo, hej, sa raz skončí, hej, že v nebeskom kráľovstve už sa nebudú ľudia vydávať ženiť, hej, ale budú ako anjeli. A toto nám akoby zobrazuje tá panenská láska. Ale zase na druhej strane, hej, aj láska manželov predstavuje nám, ktorí žijeme v panenstve, symbolické hodnoty. Napríklad je takým zvláštnym odrazom Najsvätejšej Trojice, čo sme si povedali na začiatku, že vlastne manželia tvoríte tú jednotu, hej, dvaja jedno, tak ako tri osoby tvoria jedného Boha. Alebo ste tiež znamením, ktoré ukazuje blízkosť Boha, ktorý zdieľa život človeka. Hej, Ježiš Kristus, Boh, sa stal človekom. Zjednotil v sebe nerozdielne dve prirodzenosti, božskú a ľudskú. A toto nám tiež, nám, hej, aj kňazom, ukazuje manželstvo. To také nepredstaviteľné spojenie v Kristovi božstva aj človečenstva. Panenstvo a manželstvo sú a musia byť rozličné spôsoby, ako milovať, pretože človek nemôže žiť bez lásky. No a posledný taký bod, premena lásky. Predlžovanie života spôsobuje, že dochádza k niečomu, čo v iných časoch nebolo bežné. Hej, to je fenomén, ktorý tu predtým nebol. Intímny vzťah a vzájomná prináležitosť sa musia uchovať 4, 5 alebo 6, 10 ročí. A to znamená nevyhnutnosť vrácať sa k rozhodovaniu jeden pre druhého na viackrát. Hej, že predtým bola akože... povie sa to tak negatívne, ale bola vyššia úmrtnosť, hej, ľudia umierali skôr. A teraz sa predlžuje život, hej, a teda aj manželia, fakt, akože to bytie spolu, hej, o niekoľko desiatok, hej, rokov, dlhšie, hej. Manželský partner už možno nie je priťahovaný intenzívnou sexuálnou túžbou, ktorá by ho viedla k druhej osobe. Ale cíti potešenie z toho, že jej patrí a ona patrí jemu. Spoznania, že nie je sám, že má pomocníka, ktorý o jeho živote a príbehu vie všetko a ktorý s ním všetko zdieľa. Aj toto plodí uspokojenie sprevádzajúce túžbou, ktorá je vlastná manželskej láske. Nemôžeme si sľúbiť, že budeme mať celý život tie isté city. Hej, to je nemožné. Avšak určite môžeme mať stabilný spoločný projekt, snažiť sa navzájom milovať a žiť spojený, až kým nás smrť nerozdelí, žiť neustále v bohatej intimite. A tu dodáva pápež, že láska, ktorú si sľubujeme, presahuje každú emóciu, cit a rozpoloženie ducha. Aj keď ich môže v sebe zahŕňať, je to najhlbšie milovanie, ktoré zahŕňuje celú existenciu. V priebehu manželstva sa fyzický vzhľad mení, to však nie je dôvod na to, aby skončila láskyplná príťažlivosť. Človek sa zaľúbi predsa do celej osoby s vlastnou identitou, nielen do tela, i keď to telo napriek opotrebeniu časom nikdy neprestane nejakým spôsobom vyjadrovať osobnú identitu, ktorá si získala srdce. Keď druhí už nedokážu rozpoznať krásu tejto identity, zamilovaný manželský partner je neustále schopný ju vnímať inštinktom lásky a náklonnosť sa vtedy nestratí. Nanovo potvrdzuje svoje rozhodnutie patriť jej, znovu si ju vyberá a tento výber vyjadruje prostredníctvom vernej blízkosti plnej nehy. Vznešenosť jeho rozhodnutia pre ňu, keďže je intenzívna a hlboká, prebúdza novú formu emócie v naplňaní manželského poslania. Hej. To, akoby, to, že sú manželia spolu x rokov, hej, kedy už tá dávno zaľúbenosť prešla, hej, vášne možno niektoré sa vytratili, akoby to manželstvo má v sebe silu vzbudzovať neustále novú emóciu. Má tú možnosť, hej, prebúdzať. Zväzok tak nachádza nové spôsoby a od človeka vyžaduje rozhodnutie, aby ho vytváral stále na novo. No nie len preto, aby ho uchoval, ale aj preto, aby mu dal rast. Je to cesta budovania deň za dňom, avšak nič z toho nie je možné, ak sa nevzýva Duch Svätý. Ak sa každý deň nevolá po jeho milosti, ak sa nehľadá jeho nadprirodzená sila, ak sa od neho úzkostlivo nežiada, aby vylial svoj oheň na našu lásku, aby ju posilnil, usmernil a premenil v každej novej situácii.